Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 6. april, ovo su vijesti dana. Povodom obilježavanja 6. aprila, dana grada Sarajeva, brojne delegacije položile cvijeće i odale počast stradalima u dva rata. Ovaj dan simbolizuje oslobađanje grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu i početak opsade u proteklom. Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine deblokirala račune BHRT-u, ipak radnicima se duguju dvije plate, a i sindikata su poručili da je ugrožena egzistencija više od 800 zaposlenih i njihovih porodica. Grupa evropskih zastupnika socijaldemokrata iz Evropskog parlamenta pozvala Evropsku uniju da preduzme akcije koje bi hitno povratile kredibilitet evropskih institucija na Zapadnom Balkanu. Identifikovani posmrtni ostaci 10 osoba nestalih u julu 95. na području Srebrenice, koji su pronađeni u kanjonu rijeke Bistrice kod Kalinovika. Građani opkoljenog Mariupolja i dalje mogu da napuste grad samo pješice ili privatnim automobilima, jer su napori da se organizuju masovne evakuacije autobusima u bezbjednije dijelove Ukrajine propali. Lider Europske unije najavili mogućnost mjera protiv uvoza nafte iz Rusije, a Sjedinjene Američke Države najavile uvođenje strožijih sankcija, zabranu ulaganja u Rusiju. Holandske vlasti pooštrile su carinske mjere za 14 ruskih jahti, kojima je sada zabranjen izlazak iz Holandije. Nakon 40 godina ponovo otvorena obnovljena zgrada nekadašnje željezničke stanice Bistrik. Objekat od istorijske vrijednosti obogaćen je dijelom muzejske postavke Walter Brani Sarajevo. Vrijeme sutra, pretežno oblačno prije podne uz prolaznu kišu, smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Dnevne temperature između 11 i 17 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte priče zabilježene uz 30. godišnjicu od početka rata u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Među 1600 ubijene djece u Sarajevu bio je i 15-godišnji Amel Efendić, čija majka danas kaže kako joj je sve teže i teže.
Kad vidiš njegove vršnjake, djecu vodaju, unučad već vodaju. On bi sad 27. marta 45 godina bi napunio. To nije malo, a on pod zemljom već leži. Puni 30 godin, sad će.
A Beograđani su zapisali poruke mira i sjećanja na 30. godišnjicu opsade Sarajeva.
Ostavili smo poruku da Beograd voli Sarajevo i da se nadamo skorošnjoj posjeti, eto, kada se uslovi budu stabilizovali, kada bude bilo moguće zbog aktualne epidemije.
Budite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Danas se navršava 30 godina od početka opsade Sarajeva. Tokom 44 mjeseca u opkoljenom gradu ubijeno je blizu 14.000 ljudi, od čega 1.600 djece. 15-godišnjeg Amela Efendića je 18. augusta 1992. ubio geler granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske, dok je u sarajevskom naselju Dobrinja vozio bicikl s bratom i tri prijatelja. Tog dana bilo je dogovoreno primirje. Tri decenije nakon početka opsade Sarajeva i Amelove pogibije, roditelji strahuju za budućnost preživjelog sina i unučadi. Priču ima Adnan Čomor.
Za porodicu Efendić 18. august 1992. godine najteži je u životu. Jednim gelerom od granate ispaljene u vrijeme primirja ubijen je njihov najstariji sin Amel. Imao je 15 godina. Hamed Efendić, Amelov otac, prisjeća se tog dana.
Pošto je doktor Hadžiko znao moju suprugu da je odbio. I on joj rekao, ma nije, bit će dobro, nije znao da je moj sin, pa je meni odmah tamo pokazao tijelo mrtvo, nažalost, i pokazao, digao mi ruku, nema nikakvih tragova, ne bi se ni krv, kad mi je digao ruku, vidio sam ranicu malu i nažalost bio je ležujemo.
Hedi Efendić, Amelovoj majci, kako godine idu, sve je teže i teže.
Kad vidiš njegove vršnjake, djecu vodaju, unučad već vodaju, on bi sad 27. marta 45 godina bi napunio. To nije malo, a on pod zemljom već leži, puni 30 godina, sad će.
Pogibiju brata gledao je tada 13-godišnji Adnan.
Moj brat je vozio prvi u koloni i nakon pucanja prvog projektila, znate, to je bila ta reakcija, mi smo već znali šta je granata, šta je pucanje, razbježali smo se. On se vozio ovom ulicom i u jednom trenutku je pao sa bicikla i upravo je pao jer je granata pala.
Tokom rata u Sarajevu, koje je više od 1400 dana bilo pod opsadom, naselje Dobrinja bilo je posebno okruženo sa svih strana snagama Vojske Republike Srpske. Opsada u opsadi. Ljudi su se teško snalazili za osnovne potrebe. A Hedi i sin ne dolazi ni u snu.
U početku sam sanjala, sve mi je kao mala beba da mi tako dolazi u snu, ali sasvim malo, ukoliko počnem sanjati, on se meni izgubi.
Adnan Efendić je danas zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Bratova pogibija, njegov je život i put promijenila iz temelja.
Od tog trenutka fokus moje majke i oca postajem samo ja, jer ostajem sin jedinac uopkoljen u Sarajevu, koji se neprestano ili granatira, svakodnevno snajperski hici ubijaju djecu. Ja shvatam brigu roditelja i pokušavam da budem uvijek njima na očima. Preko noć sam odrastao, ta borba se kroz život moj nastavila. Počeo sam raditi sa 16 godina, upisujem studij. Jednostavno nisam imao vremena za gubljenje.
Adnan ima i sina koji je dobio ime po njegovom bratu.
Kada se rodio moj sin, bilo je pitanje da li da mu damo ime Amel. I ja sam obio razgovor sa majkom i ocem. Pitao sam kako će to na njih uticati, mogu li se nositi sa tim izazovom da svaki dan će izgovarati to ime i da će ih oni podsjećati.
Amel ima godina koliko je imao njegov otac kada je izgubio brata. Ima i menjakinju koja je rođena dva dana nakon što je ubijen brat njegovog oca. Ahamed i Hedija žive s posljedicama. I na duši, i na tijelu.
Od tog stresa sam ja dobio šećernu bolest, dakle. I borim se sa tim blizu te oko 30 godina.
Koliko godina već je prošlo, da ga uopšte ne mogu da sanja.
Svaki dan mu idu na mezar, mjesto gdje je ukopan.
Svakog trena, nikad se on ne zaboravlja, nikad živi tu.
Rat u Ukrajini vraća strahove i ružne uspomene, jer sjećanje ne blijedi, rekao je Adnan.
I sasvim je opravdan strah kod našeg stanovništva koje svjedoči tim najmračnijim trenucima koji su mogli desiti u historiji nekog čovjeka ili u životu nekog čovjeka.
Hamedu su najveći problem djeca koja bježe, plaču i ginu u Ukrajini.
Možete misliti, ne daj Bože, doživjeti. Ponovo preživljavam to, a i ova naša politička situacija u našoj Bosni jesimo nije dobra. I sve to nas dodatno pogađa, nemamo mira, ne možeš biti.
Opsada Sarajeva je trajala 44 mjeseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. U opkoljenom gradu je ubijeno oko 14.000 ljudi, od čega 1600 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Ovu priču možete pogledati na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama, gdje ćete pronaći i ispovijesti građana koji su preživjeli rat. Odgovarali su na pitanje, da ste 1992. godine znali šta će se sve dogoditi, šta biste uradili.
Da smo znali 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini, šta biste uradili da ste 1992. godine znali šta će se dogoditi? Damir Ovčina.
1992. godine ja sam imao 18 godina. Tako da li postupio drugačije, ne znam. Ali mislim da je ovo bio moj put. Pa i ne želim što je bilo tako. Da karakter nas određuje, karakter je sudbina. Za neko ko ja, čini se, nije bilo izbora. Mislim da bi mene boravak ne bilo sigurnije i lakše, da bi štetio. Činim se da bi se manje razbio, da manje od sebe izvuko. Tako mi se čini. A kad se osjetim tih godina, meni se unatoč svojom izlipak gledaju koje neke godine kada ljudi koji su mi bili važni, da ih je više živih. To mi se iz ove perspektive čini ko najveće čudo svijeta. Da neki koji sad više nisu živi, da su tad bili živi, koji su tad bili možda manjih godina. O tom razmišljamo, to je blagodjeti života u teškim vremenima. O tome što ne znamo, kad je u teškoći da li je nešto to dobro ili loše. Šta će biti poslije, nije samo šta će biti poslije, lakše. Nije cilj ljudskog života da bude lakše. Cilj je pa da bude čovjek da bude istrajniji, da bude karakterniji, da razvija karakter, u tome je cilj. Sva pitanja sigurnosti ili lakoće ili veće komfora su ipak petorazredna pitanja. Ne može komfort biti ideal čovjeku. Ne može razmišljati o prošlosti, kako bi postupio da mi bude lakše. Ja volio da mi bude i teže danas, ako je to s nekim razlogom, kim ciljem, kako mi se čini.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine? Šta će se dogoditi? Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, poslušajte na slobodnaevropa.org.
kafa od ječma i leće, riblja pašteta, pita od mekinja. Samo su neki od recepata koje su Sarajlije smislile tokom 4 godine opsade od 92. do 96. Povodom 30 godina od početka najduže opsade glavnog grada u modernoj istoriji, učenici ugostiteljske škole pokušali su rekonstruisati neke od recepata i podijeliti ih s građanima u Sarajevu. Čujmo priču koju je zabilježila Meliha Kešmer.
Rođeni godinama nakon opsade, učenici srednje ugostiteljsko-turističke škole u Sarajevu s profesorima spremaju hranu kakva se spremala tokom 4 godine rata u Sarajevu. Esma Mehović ima 15 godina i sprema rižu s mesnim nareskom. Kaže, pošto nisu imali konzerve ikar koje su Sarajlije dobivale tokom rata kao humanitarnu pomoć, koristili su obični mesni narezak.
Hrana tada bila veoma skupa, tako da su jela bila veoma jedna. Stalno brzo za pripremiti. Dosta nas zanima to kako je hrana mogla da izgleda. Da li je, zato što je danas veoma stalno da se dosta začina, da je dosta razne egzotičnih dodataka, dok je, na primjer, sada tada je bila veoma jednostavna i minimalna hrana.
Esmin drug Safet sprema ratnu paštetu. Još jedan od recepata koji su smislili građani u Sarajevu, govori Safet Krasnić.
Dodamo luka, ispržimo ga brašna također, onda dodamo ribe, prateći uz malo soli, malo aleve paprike da dobije boju, pa ćemo onda dodati vode i pusti da bude gusto ko pašet.
17-godišnjak kaže da o opsadi Sarajeva najviše uči na internetu i od profesorice Vezire. Njoj su sjećanja na opsadu, kako kaže, jako živa, govori Vezira Muhović.
Kao da je trep taj oka prošao. Emocije su jake. Moramo se sjećati toga da ne zaboravimo, a ove učenike, pošto smo u kabinetu u našoj školi, moramo edukovati da moraju znati šta je rat. Moraju znati, nadam se da neće nikad iskusti niti doživjeti to iskustvo, a na nama je da ih podsjećamo, da se mi podsjećamo, da ne zaboravimo.
Učenici su spremili i kafu onako kako se spremala u ratu, od mljevenog ječma i leće. Svu spremljenu hranu ponudili su građanima u centru Sarajeva. Edina je probala kafu i kaže da joj vraća uspomene.
Ovo je kvaliteta, ona zna, jer mi smo ono to iskuhavali, znate, treći smo četvrti put, tako to prvi put je ono zakustavljeno, ono za pomoć treći put.
Bračni par Maglajlić iz Sarajeva prisjetio se i ćevapčića iz opsade.
Aj, molim te, da ti reći samo kako, od čega je Nana prijela ćevapčića?
Bilo je mlijeko u prahu, jerma i prezak. I nam valja ko ćevapčići, mi prži to nismo to jerma.
To je toliko dobro bilo, da ja nisam konto da je to...
Tokom 4 godine opsade Sarajevo je bilo u nestašici hrane, vode, električne energije i drugih potrepština. U granatiranju i snajperskom djelovanju Vojske Republike Srpske ubijeno je više od 11.000 građana, od čega 1.600 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
A u okviru akcije koju su u centru Beograda organizovali Inicijativa mladih za ljudska prava i Žene u crnom, pojedini Beograđani zapisali su poruku mira i sjećanja na 30. godišnjicu opsade Sarajeva. Ana, Ivan Stanojević i Ivona Ilić govorili su o tome koju su poruku ostavili.
Samo da rata ne bude, zato što mislim da rat donosi samo razaranja i apsolutno mislim da ne donosi ništa dobro.
Nema potrebe da više ratujemo i mislim da i oni koji su sada svuda na vlasti, da i njima čak ne ide u prilog da ratuju, s obzirom da i ovako i u miru se snalaze sasvim solidno.
Ostavili smo poruku da Beograd voli Sarajevo i da se nadamo skorošnjoj posjeti, eto, kada se uslovi budu stabilizovali i kada bude bilo moguće zbog aktuelne epidemije. Što se tiče generalne slike među mladima, svakako smatram da bi o tome trebalo malo više znati, zato što ipak to je susedna država o kojoj bi trebalo prosto poznavati nešto, kao što treba da poznajemo o svom narodu, isto tako treba i o njima.
Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava rekao je da akcija ima za cilj pokazivanje solidarnosti prema žrtvama opsade Sarajeva.
U danima kada vidimo slike ukrajinskih gradova, pre svega Kijeva i Mariupolja, koje podsjećaju na to kako izgledalo Sarajevo tog aprila, maje i drugih mjeseci u toku najduže do sada opsade u modernoj istoriji ratovanja. Smatramo kao važnim i značajnim za srpsko društvo da izrazi solidarnost prema žrtvama i preživelima tokom opsade Sarajeva.
Bio je to Marko Milosavljević iz Beogradske inicijative mladih za ljudska prava.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Lideri Evropske unije najavili su mogućnost mjera protiv uvoza nafte iz Rusije. Ministri spoljnih poslova NATO članica u novoj rundi razgovaraju za podršku Ukrajini, a britanski premijer Boris Johnson obratio se na ruskom i poručio da Rusi zaslužuju da znaju istinu o zločinima u Ukrajini. Više u prilogu Marija Augustinović.
Evropska unija glasa danas o petom paketu sankcija protiv Rusije. Taj paket uz ostalo predviđa zabranu uvoza uglja i potpunu zabranu transakcija iz nekoliko ruskih banaka. Novi paket sankcija predložila je Evropska komisija. Šefica komisije Ursula von der Leyen najavila je da će unija i dodatno sankcionirati Rusiju, naglasivši da to vjerojatno podrazumijeva mjere protiv uvoza ruske nafte. U Briselu će se danas sastati i ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a na dvodnevnim razgovorima o podršci Ukrajini. Uoči sastanka generalni sekretar Jens Stoltenberg kazao je da NATO očekuje da će Moskva pokušati zauzeti cijelu regiju Donbasa s ciljem stvaranja kopnenog koridora od Rusije do anektiranog Krima. Novi paket evropskih sankcija i zasjedanje NATO-a dolaze nakon optužbi o ruskim zločinima u Buči, gradu nedaleko od Kijeva. Fotografije i snimci na kojima se vide leševi u civilnoj odjeći i masovne grobnice nakon povlačenja ruskih snaga izazvali su osudu međunarodne zajednice. Britanski premijer Boris Johnson uputio je video poruku Rusima u kojoj navodi da građani te zemlje zaslužuju da znaju istinu o zločinima u Ukrajini od početka ruske invazije. Ruska vojska negirala je bilo kakvu odgovornost, tvrdeći da su optužbe inscenirane s ciljem ugrožavanja rusko-ukrajinskih mirovnih pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama gdje veliki dio nacionalnog dohotka dolazi od turizma, sve su oči uprte u razvoj situacije u Ukrajini. Dosadašnji rezultati su jako dobri, kao i najave za uskršnje i prvomajske praznike, kažu u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je u prva tri mjeseca na 93% turističkog prometa iz rekordne 2019. i možemo biti zadovoljni, kaže za naš program direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Prema informacijama tržišta Slovenije, Italije, Austrije, Mađarske, Bavarske, Češke i Slovačke, booking je dobar i za uskršnje blagdane i za 1. svibanj, jer neke od ovih zemalja tad imaju i proljetne školske blagdane.
Hrvatska u odnosu na konkurenciju ima tu prednost što je primarno autodestinacija i bliska je destinacija svim tim emitivnim tržištima. Kad govorimo generalno o stanju bookinga, moramo se vratiti malo unatrag, do pred kraj veljače, tada je booking bio iznimno dobar, dogodila se Ukrajina i to se reflektiralo momentalno na stanje bookinga, dakle booking je stao, ali ono što je dobro da nije bilo otkazivanje rezervacija. Rezervacije i dalje postoje i evo sad mjeseci i nešto malo više dana od početka agresije, polako se stvari stabiliziraju i booking se ponovo pokreće.
Razvoj situacije u Ukrajini naravno da će imati utjecaja na sve evropske turističke destinacije, ali Stanišić vjeruje da bi Hrvatska mogla imati vrlo dobru turističku sezonu i zadržati, kako je kazao, lidersku poziciju na Mediteranu. Hrvatska se ne treba bojati grčke, španjolske ili turske konkurencije, kaže.
Sigurno je zaočekivati da će neke zemlje ići u pravcu snižavanja cijena kao što je to Turska, kao što je to Tunis. Međutim, naglašavam, to su za razliku od hrvatske aviodestinacije.
Međutim, hrvatski turizam ne zanemaruje ni te goste. Poljski avioprijevoznik LOT najavljuje povećanje broja letova za Hrvatsku, a Poljska je prvi susjed ratom zahvaćene Ukrajine.
Dakle, to je jedan od bitnih signala da oni ne računaju da će ova sezona donijeti probleme u smislu manjka poljskih gostiju, što više Poljaci žele putovati, oni planiraju putovati. Mi za sada ne bilježimo nikakve otkaze rezervacija.
Zbog ruske agresije na Ukrajinu neće biti gostiju iz Rusije, koji su važni jer troše više od prosjeka, i gostiju iz Ukrajine, koji borave u Hrvatskoj nadprosječno dugo, ali ni jedni ni drugi ne čine niti 1% u ukupnom broju stranih turista u Hrvatskoj.
Dakle, s tog aspekta su nam to vrlo važna tržišta, ali ja vjerujem da kad dođe do normalizacije, što se svi toplo nadamo, prije svega zbog ljudi u Ukrajini koji proživljavaju katastrofu i tragediju, da će se stvari normalizirati i da, evo, da ćemo se veseliti svakom stranom turistu koji u budućnosti dođe u Hrvatsku.
U Istri su rezultati bili još bolji, čak 11% više turista i noćenja nego u prva tri mjeseca rekordne 2019. I onda se booking u veljači znatno usporava, ali ne otkazuje. Za naš program govori direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Tako da očekujemo u tih narednih mjesec dana, mjesec i pol, izuzetno dobre rezultate, a obzirom da postoji velika neizvjesnost koja je povezana sa tom agresijom u Ukrajini, jasno da moramo pratiti situaciju iz dana u dan.
Prema njegovim informacijama i konkurenciju muče isti strahovi oko mogućeg utjecaja rata u Ukrajini, ali za sada miruju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Brčanski inspektori nemoćni su bilo šta učiniti na zaštiti potrošača zbog enormnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Vlada i Skupština Brčko distrikta intenzivno rade na donošenju zakona koji će omogućiti kontrolisani rast cijena i čime bi se spriječile razne zloupotrebe od strane trgovaca. Više je saznao Zoran Matkić.
Cijene osnovnih životnih namirnica, ali i drugih proizvoda široke potrošnje iz dana u dan enormno rastu. Oni koji imaju visoka primanja stvaraju zalihe, oni skromnih budžeta jedva sastavljaju kraj s krajem. Nerijetki su primjeri da cijene pojedinih artikala rastu na dnevnoj razini. Građani traže zaštitu nadležnih brčanskih institucija, posebno inspekcijskih službi, kojima su ruke vezane jer je slobodno formiranje cijena. Glavna inspektorica odjela poslovanja u Brčanskom inspektoratu Azijada Ibrahimović.
Ograničavanje cijena, odnosno ograničavanje marže od 20% je se odnosi samo na lijekove na osnovu odluke koju je donio u Brčko distriktu. Znači da Brčko distrikt, odnosno tržišna inspekcija, nema propisanu osnovu koje bi mogle da vrši takve vrste kontrole.
Inspektorica Ibrahimović kaže da bi donošenjem zakona o kontroli cijena brčanski inspektori imali pravni osnov za postupanje.
Pa uvijek mi u toku inspekcijskog nadzora primijetimo nešto i iniciramo. Inicirali smo i za ovu oblast da se donese zakon o kontroli cijene. I 20. godine i 21. godine smo proslijedili dopis jer smo utvrdili nedostatke, a dužni smo da obavijestimo nadležno odjeljenje za utvrđene nedostatke koje smo utvrdili tokom inspekcijskog nadzora.
Svjesni trenutačne teške situacije, nadležni u Brčkom su pokrenuli inicijativu o donošenju zakona o kontroli cijena. Predsjednik Brčanske skupštine Siniša Milić.
U suštini taj zakon daje ovlašćenje ili nadležnost vladi Brčkog distrikta da u pojedinim slučajevima može intervenisati kroz ograničenje marže, i to na sve proizvode u zavisnosti od poremećaja na tržištu. Dakle, nije strogo ograničeno na prehrambene proizvode, ali mi do sada nismo imali nikakvo zakonsko rješenje, nismo imali uporište da možemo intervenisati. Ja se nadam da će ova faza pripremna ili konsultativna proći što prije i da ćemo zakon dobiti u prvom čitanju.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH objavio je novi javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom. Za implementaciju projekata koje poslodavci apliciraju planirana su sredstva u iznosu od 6 miliona konvertibilnih maraka. Više o tome Azra Bajrić.
Salihi Piralić iz Bihaća, sredstva dobijena iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH puno značaje.
Vlasnica sam domaće Radino Start iz Bihaća. Invalid sam 100%, najgluha osoba u radu domaće Radinosti. Puno mi je pomagao Fond za invalide. Svake godine ja sam aplicirala na javne pozive i oni su meni pomogli učećem u kupovini robe i materijala za rad domaće radini stat.
Za sredstva fonda apliciraju brojna udruženja i njihovi članovi. Hasmir Delić, predsjednik udruženja distrofičara Cazin, kaže kako ovo često i jedini način da dođu do radnog mjesta.
Znači od 2013. godine kada smo povukli prva sredstva iz fonda, mi smo tad otpočeli zapošljavanje na određeno vrijeme. Znači nije prošao ni jedan javni poziv fonda, a da mi nismo zaposlili jednu ili dvije osobe. I mi smo i sad aplicirali za dvije osobe. Jednako pravo imaju svi oblici invaliditeta od 60 do 100%. Znači, shodno procjenu invaliditeta, potencijalni poslodavac može ostvariti financijsku dobit, odnosno poticaj za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, razmjerno procentu invaliditeta potencijalnog radnika i vremena zapošljavanja.
Za razliku od sarajevskog ili hercegovačko-neretvanskog, sa područja Unsko-sanskog kantona još je uvijek mali broj aplikacija. Stoga fond organizira promocije programa. Rijad Kremić, vede direktora fonda, naglašava kako za ova bespovratna sredstva mogu aplicirati i osobe sa invaliditetom i poslodavci.
Ono što mi kao institucija očekujemo kroz ovaj javni poziv da ćemo podržati rad preko 80 privrednih društava koje imaju status za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, da ćemo podržati preko 460 samostalnih obrtnika i blizu nekih od 30 do 50 udruženja osoba sa invaliditetom.
Javni poziv za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom vrijedan je 6 milijuna maraka. Implementacija drugog poziva omogućit će održivost veće zaposlenih osoba sa invaliditetom, za što će biti izdvojeno više od 3 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Srednjoškolci u Doboju darivaju krv. Akciju prikupljanja organizovao lokalni Crveni krst, gdje kažu i da se prema broju davalaca primijeti smanjenje broja mladih u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Više detalja ima Arnes Grbešić.
U akciju dobrovoljnog darivanja krvi uključeno je blizu 200 maturanata iz 6 srednjih škola u Doboju. Oni u bolničku službu za transfuziju krvi dolaze iz različitih razloga. Govore Boban Čikojević, Anita Ljubičić, Miloš Ljivić i Miloš Bajkanović.
Prvenstveno me motivisalo što je to jedan humani čin koji mogu da nekom pomognem ili čak da nečiji život bude spašen zbog mog darivanja krvi. Imao sam skoro slučaj u porodici gdje je bila potrebna krv i znam koliko je to važno.
A nisam nikada interesujemo. Imala sam ja operaciju koja mi je trebala. Zato se i jesam odlučila.
Najveći motiv je što, mislim, neću ići u školu ovaj dan. Pa imam danas i praksu i 7 časova, pa ne idem se baš. Znam da je krv važna dosta, da se da.
Pa danas, znam što neću ići u školu, pa budem darovao. A inače, planira biti donator krvi, samo zavisi da li ću moći. Sve zavisi od pritiska i hemoglobina i sve. Znam, ujak mi daruju često krv, mislim, svakogodišnji, tako i ja želim.
Radi se o tradicionalnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi Crvenog krsta u kojoj učestvuju punoljetni učenici srednjih škola. Bibliotekarka Jovana Radulović zadužena je u saobraćajnoj elektroškoli za saradnju sa ovom organizacijom.
Animiramo, razgovaramo sa njima o tome i mislim da i razrednici to na časovima odjeljenske zajednice da imaju ovaj neke teme koje se tako bave humanošću, pomaganje u zajednici i slično.
Svi prijavljeni srednjoškolci na kraju ipak ne budu dobrovoljni davaoci, pojašnjava transfuziolog Božedar Slavujević.
Prosječna starost davalaca je negdje oko možda 37 godina prema nekim podacima. Zadovoljni smo odzivom, srednjoškolci dolaze u velikom broju, jedino što njih moramo dosta da vratimo na ljekarskom pregledu, poštujući naše kriterije za odabir davalaca. Ima djece kod kojih postoji trema, pa onda imaju ubrzanu srčanu akciju i slično, onda moramo da ih odbijemo i tako po našoj procjeni neki nisu podobni za davanje, ali smo zadovoljni odzivom. Bitno je da djeca dođu, da se upoznaju sa procedurom, da vide kako to izgleda.
Najlakše je raditi sa učenicima medicinske škole, dodaje Slavujević.
Jer ta djeca su već naviknuta na bolničku sredinu, oni dođu i kod nas u službu i upoznati su sa tim postupkom, tako da tu ima i manje treme i tako dalje.
Broj uključenih srednjoškolaca u akcije dobrovoljnog darivanja krvi upućuje međutim i na druge zaključke. Sekretar Crvenog krsta u Doboju Mihajlo Arsenić.
Nekad je znalo biti po 300. Sama cifra govori koliko u opadanju broja, koliko ti mladi odziv njihov. A nije samo u Crvenog krsta dobrovoljni davatelji krvi. Evo gledajte, studenti, koliko manje studenata fakultetima, koliko je manje učenika prve razrede upisa u škole, koliko je učenika u područnim školama, tamo na mom terenu gdje imaju tri škole, nemaju 15 učenika do pet razreda, sve to ta cifra što mladi odlaze i idu sve više i više.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.